งหนึ่งมีพี่น้อง3คนกำลังจะข้ามแม่น้ำสายหนึ่งซึ่งลึกและไหลเชี่ยวมากแต่พี่น้องทั้ง3คนหาได้เกรงกลัวไม่พวกเขาได้รับเรียนศาสตร์เวทมนต์มาจึงใช้เวทมนต์เสกสะพานขึ้นครั้นพอข้ามไปได้ครึ่งทางเงาสีดำทะมึนสูงใหญ่ก็ปรากฏขึ้นมาขวางพวกเขาไว้กลายเป็นยมทูตร่างสูงใหญ่ยมทูตกล่าวกับพวกเขาว่า
พวกเจ้าบังอาจมากที่กล้าเล่นโกงกับข้า
ข้าไปเล่นโกงอะไรกับท่าน
พวกเจ้าเสกสะพานขึ้นมาทั้งที่พวกเจ้าควรจะตกลงไปแล้ว
พวกข้าก็ไม่ผิดนี่นั่นมันเป็นเพราะฝีมือพวกข้าไม่ได้โกงเสียหน่อย
ยมทูตนั้นมีนิสัยที่เจ้าเล่ห์มีเล่ห์เหลี่ยมเยอะเมื่อได้ฟังดังนั้นก็เกิดความคิดที่จะนำดวงวิญญาณของทั้งสามมาให้ได้จึงพูดออกไปว่า
เอาละเห็นแก่ความชาญฉลาดของพวกเจ้าข้าจะให้พวกเจ้าได้ขอสิ่งที่พวกเจ้าอยากได้กับข้าและข้าจะมอบมันให้แก่พวกเจ้า
เมื่อได้ฟังดังนั้นพี่คนที่หนึ่งจึงกล่าวออกไปว่าง
ั้นข้าขอไม้กายสิทธิ์ที่ไม่มีวันแพ้ใครไม่มีใครเอาชนะข้าได้เมื่อข้าถือครองมันอยู
่ได้งั้นจงรับไป
ยมทูตได้หักกิ่งไม้จากต้นไม้ข้างแม่น้ำแล้วนำมาทำเป็นไม้กายสิทธิ์แล้วมอบให้พี่คนที่หนึ่งแล้วหันไปหาพี่คนที่สอง
แล้วเจ้าล่ะ
พี่คนที่สองเป็นคนที่เย่อหยิ่งต้องการทำให้ยมทูตขายหน้าจึงตอบกลับไปว่า
ข้าต้องการสิ่งที่ชุบชีวิตคนขึ้นมาได้
เมื่อยมทูตได้ยินดังนั้นจึงหยิบก้อนหินริมทางและมอบให้กับเขาน
ี่คือหินชุบวิญญาณเจ้าจงรับไป
เมื่อข้าถึงน้องคนสุดท้องซึ่งเป็นคนที่ฉลาดและถ่อมตนที่สุดในบรรดาพี่น้องทั้ง3คนเขาจึงกล่าวกับยมทูตว่า
ข้าขอสิ่งที่สามารถหลบหนีจากท่านได้โดยที่ท่านไม่อาจตามหาข้าเจอ
เมื่อยมทูตได้ยินดังนั้นจึงรู้สึกได้ว่าตัวเองคิดผิดที่ตกปากรักคันไปเช่นนั้นแต่ในเมื่อพูดออกไปแล้วก็ไม่อาจคืนคำได้จึงฉีกชายผ้าคลุมล่องหนของตนเองไปให้ไปด้วยความไม่เต็มใจคันเมื่อลาจากยมทูตไปพี่น้องทั้ง3คนก็ได้แยกย้ายไปตามทางของตนเองพี่คนที่1นั้นได้เข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งว่ากันว่ามีพ่อมดซึ่งมีอำนาจมากที่สุดในเมืองนั้นและได้ใช้ไม้กายสิทธิ์ของตนสังหารเขาไปและเที่ยวอวดอ้างไม้กายสิทธิ์ของตนไปทั่ว
ฮะฮะฮะฮะใครก็ตามที่อยากลองดีกับไม้กายสิทธิ์ของข้าก็มาได้เลยแต่รับรองว่าพวกเจ้าไม่ตายดีแน่ฮะฮะฮะ
ฮะเมื่อเขาเที่ยวอวดอ้างไม้กายสิทธิ์ของเขาไปทั่วก็ทำให้คนต่างๆไม่พอใจและกระหายในพลังของไม้กายสิทธิ์ของเขาจนคืนหนึ่งหลังจากที่เขาหลับไปแล้วได้มีพ่อมดคนหนึ่งแอบย่องเข้ามาในห้องนอนของเขาและจัดการฆ่าเขาแล้วชิงไม้ไปยมทูตจึงได้วิญญาณของคนพี่คนที่1ไปครองส่วนพี่คนที่2นั้นเขาได้กลับไปบ้านของตนเองและคนรักที่เคยอยู่ด้วยกันเขาวิงวอนคิดถึงคนรักของตนที่ตายจากไปแล้ว
ที่รักตอนนี้เจ้าเป็นอย่างไรบ้างนะ
เขาคิดพลางหมุนก้อนหินชุบวิญญาณในมือ3รอบแล้วเขาก็ได้เห็นคนรักของตนฟื้นขึ้นมาจากความตาย
ที่รักเจ้ากลับมาหาข้าแล้ว
แต่หล่อนหาได้กลับมาด้วยใจจริงไหมเนื่องจากในความเป็นจริงนั้นนางได้ตายไปแล้วนางจึงไม่มีจิตใจที่อาวรต่อคนรักและโลกใบนี้ด้วยเหตุนี้จึงทำให้พี่ชายคนที่สองนั้นกลายเป็นบ้าและฆ่าตัวตายไปในที่สุดยมทูตจึงได้วิญญาณพี่ชายคนที่สองไปครองส่วนน้องคนสุดท้องนั้นไม่ว่ายมทูตจะตามหาตัวเขาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอจนเวลาล่วงเลยไปกว่าหลายสิบปีเขาจึงถอดผ้าคลุมล่องหนออกและปรากฏตัวให้ยมทูตได้เห็นและได้ส่งมอบผ้าคลุมล่องหนให้บุตรชายของเขา
ลูกเอ๋ยผ้าคลุมล่องหนนี้เจ้าจงรับมันไปเสียเถิดเผื่อว่าในอนาคตหากเจ้าเผชิญกับอันตรายใดๆเจ้าก็จงใช้มันเอาตัวรอดจากภัยอันตรายนั้นเถิดและจงอย่าทิ้งมันให้เก็บไว้สำหรับลูกหลานของเจ้าเถิดนี่คือสิ่งสุดท้ายที่พ่ออยากจะฝากฝังไว้กับโลก
เมื่อเขาอำลากับบุตรชายเสร็จแล้วเขาก็ได้สิ้นใจลงด้วยความชราแล้วได้ยิ้มรับยมทูตด้วยความเสมอภาคเสร็จเช่นฉันเพื่อนกัน